goizeko 11:08 minutu eta ordu batak arte emetik aurrera herri-herri irratsaioa protagonista Bizkaia Irratian Oian Irazu eta Beñati Garza geure lankideen eskutik eta non dago geure bikotea ba gaur Orozkon dago Oiane Beñat egunon.
Egunon, Gontzal.
Egunon.
Egunon, Gontzal, eta entzule guzti hoi, ba, bai, ondo esan dozu, hemen 7 gradu gaz Orozkon gagoz, eta, bueno, ba, ondo etorriak izan, herri-herri irratzaiora, eta, bueno, gaur, zergaitik etorri gara ona, Santa Lucia, azoka dala, eta... egun ezin hobea, aukeratu dugu, ez dakite entzuten badan, baina giro ona dago momentu honetan, goiz da, oraindik, baina giro ezin hobea hemen Orozkon eta azokaz gain, Orozko herria be ezagutu gure dugu, beinat.
Baiane, egunon, eta baita entzulei be, egunon, ze Bizkaia hegoaldean gagoz, ondo esan dozuzuk, Oiane, hain zuzen be Bilbo eta Gasteiz urien artean kokatuta dauen herrian, Orozkon, eta iparraldean, ba, Arakaldo, Arrankudiaga, Zeberio, eta Arteaga dauko, ekialdean Areatza eta Zean Uri, mendebaldean Laudio, Aiara eta Amurrio, eta hegoaldean Amurrio be, eta Zuia be, bai, esan behar da, neiko herri dukozela inguruen Orozko, Gorbeiako natura parkean sartuta daube bai, zati handi batean, eta Itxinako mendigunaren magalean be bai, eta Altube eta Arnauri baiek udalerria zeharkatzen dabe. Datu berezi bat dauko Orozkok aitatu behar duguna, Oian, eta da, Orozkoko herritarren herena, hau da, 182 gutxi gora bera, bakarrik bizi dala dinot, euren etxeetan, beraien etxeetan, bakarrik bizi diela. Eurek die, etxien, bakarrik bizi dien pertsona. Gutxi gora bera, 866 biztanle dauko Orozkok bakarrik bizi dienak, inek emondako datuen arabera. Eta Bizkaian zein da bakarrik bizi dien herritar kopuru gehien daukon herria? Bueno, ba, herri hori IE da, kostaldeko herria. Gero gureko neuke jakin ia udan zenbat biziko ete dien IEn bakarrik, ze udan bakizue asko azten dala, baina urtean zehar 141 herritarren 141 IEn bakarrik bizi da. Bueno, ba, Orozkoren kasuan 182 herena. Baina gaurko egunez Oian ez dakinik bakarrik egongo dien, zemen jentetza dau, esan behar da ondino jentea heltzen dabilela, baina behintzet gaur eguraldia aldeko doko guzeko goratzen bagu pasan urteko Santa Lucia azokea eta oindala bikue, esaban oso eguraldi ona hein, euria be egin eban, baina euriagaz eta ondino hoz gehiagoaz jentea etortzen bada, nik uste dut gaurkoan be, jente asko espero dugula.
Eta esaten, esan behar dugu be baina, tamen aterpean gagozala, dana oso ondo antolatu eta nori esker, ba, Javi Garziari esker. Esan behar dugu, ez dago hemen presentzialki beti etorten da, baina oporrak be behar dauz eta,
bai,
eta merezi dauz. Hemendik entzuten badau, Javi, eskerrik asko. Eta, ba, bueno, euria bada, baina tamen oso ondo gagoz, baina ez da eurik egingo.
Gaur ez da toketan. Gaur Santa Lucia ondo portoko da.
Hori da, hori da. Bueno, eta gure lehenengo gonbidatua hemen dugu. Esan dugu, terreina arrasako behiak dirala gaur protagonistak, 16. lehiaketea da aurtengoa, eta honetaz gehiago jakiteko, geugaz daukagu, Saloa Ramos, lehen sektoreko eta ingurumeneko zinegotzia eta azokearen antolatzaietariko bat ben. Saloa, egunon.
Egunon guztioi, bai.
Egunon.
Bueno, esan dugu, ez da, mikrofonoz kanpo, ondino goiz da, baina jendea badabil hemendik, Poliki, poliki.
Bai, bai, oindo, ba, pizkate goiza da, normalean jendea, ba, beti, ba, egor dirantza, etorten da gehiago, ba, gero hori, ba, gustuzan jakoila, ba, poteoa, gainera hori, ez, gaur eguraldia proposa dago, behintzet ez da euririk egiten, fresko bai, baina euria normalean iziten da, ba, txarrena, eta momentuz, ba, bueno, errespetatzen dago, ez, eta hori da, baina jendea, naiz eta oindo hori, goizeko 11 izan, ba, bastante giro oso ona dago, ez, ikusten da, hemendik.
Bai. Amen, bueno, gure entzulek kokatzeko, azoka erdi-erdian, gagoz, hemen postu ez inguratuta, konta iguzu, zelako postu gagoz, ekanera, Orozkotik bai, baina kanpotik be etorri dira, ezta?
Bai, ala da, gu hemen gauzen lekuan postuak dagoz, baina frontoian ere. Gu gagoz hemen dauzen lekun ba abereak, animaliak, batez ere bori bat, terreinaz, zuk esan duzun bezala, gaur Euskadiko txapelketa da, eta terreinak daukaguz hemen, ba, protagonista. eta bai, postuak ere daukaguz, eta gu gauzen lekuan, ba, bitu daukaguz, ba, ogia, artisau gozokintza tradizionala ere, ba, bitu, ba, euskal pastelak, galletak, gero gazta ere, fruta, barazkiak, kontserbak ere, pasta ekologikoa ere, eta gero txorizoak, eta txakolina ere daukagu, eta zuk esan duzun bezala, gehienak, bai, orozkokoak dira, postu uh-huh. gehienak, orozkotarrekoak dira, baina batzuk, adibidez, pasta ekologikoa muskizetik etorri dira, uh-huh. eta txakolina ere urduñakoa daukagu. Auto. Eta gero, beste postu batzuk, ez, lehen esan dudan bezala, dagoz frontoian, eta frontoian daukagu artisaua. Osa, dena da, bai, dena da artisau postuak dira, dauko uh-huh. guzenak frontoian.
Uh-huh. Ontxe postuak aitatzen da bilela, lehen kotxez netorrela ona, ikusi dut postu bate, ba, errubedi pintxau dauela, bidien, txakoli zagardo postu alako bat jartzeaban, eta ez dakit helduko dan edo...
Ah, seguro heldu dan, heldu dala,
ez dakit, bai, ez dakit helduan, baina bide, bide ertxien botata egon da alako postu bat, taluek eta zagardo egiten dagoen alako postu mobil modoko bat.
Ez, baina bai, badotago bai.
Baina bai, 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 bai,
bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Arrasako beisek deko guzela bai. Gogoratuko gu Zamudion egon ginen bebai oianea antzeko azoka baten bina
bai.
Zamudiokoak limusin Arrasakoek izen ziren eta beste erabateko behiak naiz eta danak behiak izen uh-huh. danak behi animaliak izen Arrasa ezberdina da eta moten dago animalia moduen be ezberdinak diela batez be honek apurba brabu hauek edo esango dugu diela, ezta?
Bai, zuk esan duzun bezala, limusinak eta terrenak ba oso ezberdinak dira. Ez nik limusinak ere oso ondo zautzen dodaz, ze nire osa da daukaz, eta nire limusinak honeka Zabaia.
Honeka?
Beitu, egon ginen beragaz.
Hemen dago ere, emeko asokan dago, beragaz geratunaz, bai, honeka Zabaia nire limusina da.
Ba, zelako elkarrezketa, igual ordu berdi egon ginen beragaz, Ze zenbat gauza dekoz kontetako...
Ez bai, ala da.
Benetan,
bai, eta
benetan.
Eta gainera urte pila bat ja da, bai. Katela, bai. Ba, gana dut egia, eta bai.
Horan gogoratzeko elkarrezketa,
Bai, uh-huh. bai, bai. Bauri, oso arrasa ezberdinak dira, ze limusina okelasko uh-huh. arrasa da, batez ere. Eta terrenak, bueno, hemengo arrasa da, Euskal Herriko arrasa, eta dago pizkate desagertzeko era batean, ez bai, uh-huh. Ez dagoz buru asko. Eta bai, pizkat bravoak dira ere, eta gero ba morfologiari buruz ba ikusi aldanez ba oso ezberdinak dira, ez? Uh-huh. Batzuk dira limusina dira oso behi potoloak, oso behi handiak eta terreina dira ba pizkat bueno, txikitsugoak, argalagoak.
Kolorea be asko.
Kolorea bere oso ezberdina da, dira beltzaranak, limusina marroiak,
bai.
Hau eta adarrak ere dauzkate uh-huh. oso handiak,
bai,
oso luzeak. Limusinak ere adarrak dauzkate, baina normalean egiten dira txikitsutan egiten dira erre.
Bai.
Be manejua hobea izateko.
Uh-huh.
Bai. Uh-huh. Eta gero hori normalean limusinak ba pabelloian edo egoten dira sartuta eta terreinak ba egoten dira mendian, ez?
Uh-huh. Salva, nik honen inguruen pare bat galdera enbiar dotzudaz, ze arrasa honei jagokonez esan dodoz gunez, aburtxu bravo hauek die, eta hemen laumatek aitatu ostenez, kontutan hartzen da animalia lasai egotea. Ze kasu honetan neiko zaila izeten da, animalia hauetan gaina ikusi guza lotuta dauzela, asko lotuta, eta limusinen kasuan, ba, ezin lotuta egoten, tranquila asko egoten ziren, honek lotuta dauz, esan dozku, kontutan hartzen dala lasai egotie, eta horren arire be galdetu binotzun, ze lehen, erakusketa aiteko, animalien erakusketa, kanpora etaratzen ziren, zeuzen lekutik kanpora etara, eta buelta bat edo moten jakien, jende artean erakusteko animalia, eta jendeak behi ikusteko, ba, animalia bero osotasunean, ba, bere kaiolatik edo kanpo, ez da? Oin ez da hori eiten, oin ja bertan epaitzen dabe, epaiek, hori zerbait gertatu zan hor, edo euren animaliak zelakoek dien ikusita, ba, holan eite arabek izan.
Bai, zuk esan duzun bezala orain dela ba urte batzuk erakusketa normalean barrin batean egiten zan, ez? Uh-huh. Orain dela ja urte batzuk orantza erabaki izan dausen lekun lotuta ba hor egitea, ez? azkenean animali braboak dira, adarrak dauzkie, eta batxutan ba, arriskuan igual jartzen dute ba, pertsonak eta beraiek, ez? Animaliak azkenean, karo, batek besteari adarka edo egiten badio, bai. Batxenean ba, zauriak edo, eta karo, manejua bere adarrak direnez hain handiak, ba, bat emate... Hola, ne soro paretan bada edo ba ba arriskuan jartzen dau, ez? Ba pertsonak, ez? Azkenean bai, rin batean zagoz, baina animaliak impredezibleak dira.
Claro,
orduan ez dakizu zer gertatu aldan eta urte batzukona, ba erabaki izan ba bai. Egotea ba auron tokitan eta ba
Tranquil, tranquil,
bai,
ez?
Bai, egonda bai,
a ber, bai, Orozkon San Ferminetan ibili bigaren.
Bai, bai, ez.
Baina, bai, egia da, ba, urte batzuk atxerantza begiratzen badugu, ba, ez eskapatu, ez? Baina, como urduri jartzen direla, bai. Gainera ez da auron tokia, ez? Hemen musika dago,
claro.
Gente
claro.
Pila bat, zuk ikusi arraza hau normalean, ba, mendian egoten dala.
Claro.
Eta holango zaratarik, eta hau jendetza ez dala egoten. Orduan, ona ekartzen duzu zenean, jo, ba, urduritasuna
bai.
Nabaritzen da.
Ohituta dauz, mendian egotea.
Dagoz ta... lotuta, que lotuta egotea bere aurontzat, ba, oso arraroa da. Zen mendian, dagoz, libre, ez, azke dagoz, ez, orduan, ba, hori. Erabak izan, estuta hor egotea, eta, ba, segurtasuna, ez, egotea.
Bueno, egitarauari begira, egitarau zabala, beste kontu batzuen artean, Hamburguesa dastaketa be, izango dugu, konta iguzu, zer izango dugu, amar terdietan hasi dan, eta ordu bat terdiak, ordu bietara, antolatu dozuena.
Bai, hori da, ba, txapelketa hasi da amar terdietan, hori, terreina arrasaren Euskadiko txapelketa, amar terdietan, gero amaiketan ere, hogi txapelketa hasi da, ze hogi txapelketa ere daukagu.
Abitu.
Aurten, bai, pasaden urtean esan egon, baina aurten egin dute holan hogi txapelketa bat, gero amabitan, zuk esan duzun bezala, daukagu hamburguesaren dastaketa, da, hamburguesa, ba, pintxoa, eta edaria. Bi euro inguru
dauka
presioa eta da, eta hamburguesa da hori terreina arrasaren okela bai, dastatu alda, gainera dirudi pizkat raro, ez? Ezuk ikusten duzu beia eta esaten duzu joe, arrasak non dauka okela, ez? Ez da okela, okelasko arrasa bat baina oso gozoa da, osea, okela da oso gozoa. Eta gero daukagu amabiterdietan edo ordu batetan daukagu enkantea. Bai, lau idizko dagoz, terreina arrasaren lau idizko dagoz, eta enkante bat izango dugu. Eta lau idizko dira. Eta gero ordu batetan daukagu sari banaketa. Txapelketaren sari banaketa ere.
Hemen esnatokian, ez da? Atzean dagoen esnatokian.
Hori da. Hori da.
Jo, bakoiz kompletitoa.
Hori da, ba, Bizkai Irratikon batek ogia probau, hamburguesa probau, edo...
Seguru nau.
Edo sesentxon bat erosi gura badau, ba...
Hori da.
Seguru nau, entzuleren bat, egongo dara, men,
seguru.
Seguru, seguru.
Bai, gainera, honeik gangureneko zentro de testajetik datoz, osea, kedagoz kalifikatuta... eta vamos que oso sekorre idizko oso onak dira, vamos.
Eta normalean halako azokak, bueno, gaur Santa Lucia, baina urtean zehar be beste azoka batzuk daukazu, ez ezta? Kontatu bizkatzu bez, itzuk dira lan garrantzitsuenak.
Bai, ba, a ber, garrantzitsuena Santa Lucia da, Orozkorentzat beti izan da Santa Lucia, ba, azoka nagusiena, ez? Baina egia da San Juan egunean bere beste bat egiten dugu. Eta San Juan egunean, behiaren aparte, behien aparte, daukaguz normalean ba, Euskal Herriko erraza, oza, emeko arrazak, ez daukaguz ba, ardiak, behiak, txakurrak, zaldiak, baina direnak emekoak, Euskal Herrikoak. Eta gero, ba, hori, ba, postuak ere, pila bat daukaguz, ba, hori, ba, barazkiak, gazta, ogia, artizaua ere, frontoian. Eta, bueno, gero ere, museoa daukagu. Orozkoko museoa, bat ematek ba, bueltatxo bat edo gure badau eman ba, museoan dauzen gauzak ikusteko ere, ba, zabalik egoten da. Eta hori normalean hori San Juan eta gero Santa Lucia ere izaten dira.
Baina zuk aitatu eskuzu, saloa Santa Lucia dala hemen potentiena.
Horregatik etorri gara, bainat.
Horregatik etorri gara, bai. Gu leku txarrera ez gara juten, hori entzuli ebe argi deukie. Baina, segaitik esaten dozu potentiena dala. Jente gehien etorten dalako, postu gehien dauzelako, giro hobie dauelako, animalia gehi hau etorten dielako, segaitik da potentia hue.
Bueno, ba, beti zan da, ba, a ber, egia da, Azokak ja 100 urte baino gehiago dauzka, gehiago.
Ba, badira, eta...
100 urte baino gehiago, bai, eta potentea da hori, ba, bai, postuak asko dagoz, gero animaliak eta hori, ba, batez ere, ere txapelketa egiten dalako, ez, ba, terrenaren txapelketa, azkenean Euskadikoa denez, ba, Araba, Bizkai eta Gipuzkoatik etortzen da jendea, orduan horregatik, ez, eta jendea beti animatzen da, gero, abenduak 13, gabonat dauko guzor, orduan jendea beti dago hemen etxe inguruan, ez? Orduan ba jendea beti animatzen da.
Eta aprobetxa balda, gaurko eguna, ba bizkatu bet, ba erosketa txikitzuak egiteko
bai. San Juanak azkenean ba ekainak 24, 23, 24 izaten da eta jende asko oporretan doa hortik, ez dago hainbeste jende herrietan, ba hori ba normalean ba beti hondartzara normalean joten dau
jendea. Bai, San Juanak beste herri askotan aspatzen die, hori aldeko estuko.
Bai. Leku gehienetan egiten dira San Juanak, orduan Santa Luzi igual ez hainbeste, horregatik gut daukagu ba hori ba Azoka nagusiena hori normalean bai.
Gaur egun odeitzu urten dozku, baina moten dau ez dauela euririk ingo. Orduan esan bueno. Dugu, naiz eta hotza hein, neiko egun politia deko gule gaur, ez? Beste urte batzutan, saloa, hemen aterkinega etorri berri izan da jentie, Santa Luzia egunien.
Bai, egia da, que abenduan egiten duzu Azoka, ba hori, ba, kontatu behar duzu, ba, eguraldiak, ba hori, ba, ona bada, egun ba oso ona da, giro oso ona egoten dara, baina euria egiten badu, eta abenduan ba oso normala izaten da ere euria egitea. Baina, bueno, aurten, zuk esan duzun bezala, fresko bai, fresko dago, baina euriak behintzet, ba, errespetau tendozku gaur, eta, bueno.
Hori da, edo, behintzako izien, gero ratzaldien, ba, gure dagoena.
Bai, ze, goiz-goizean, ba, saspirak alde dolan, egia da, pizkatolan lantarra bezala egondala.
Nik ustot behitzek behar zabila kamioitik, urten gure, bueno, txagaz.
Behiak pizkate geroago etorri dira sortxiak aldea edolan, baina, bai, nik goizeko saspiretan edolan, bai, pizkat lantarra holan, eukido guzirimili bezala holan.
Ze garrantzit? Da, neguraldia. Ze bitu, pasan astego jenien, adibide jartzeko, Durangoko liburu eta dizkazokan, zelako eguraldia egin eban, eta benetan nik, ustot, jentek itxegoa anima usala, Durangoko liburu eta dizkazokara, ezke, alako eguraldi zegaz.
Bueno, barruan baina, ondo, baina
barruan kampuen. Barruan baina kampuen, eta behin ara junda nik ustot, danetik gozo bidala, ez bakarrik landako guneaz. Eta orden, eguraldia gaur aldeko ukinde, nik ez dakitxe aitzaki ukingo dagoen jentiek, orozkora ez ertortzeko, baina bueno, jentiek aitzaki bat aurkitzen badau, ba euren kontu da. Saloa,
bai.
Lehen sektorearen inguruen ibili gara, ez da hori, ibili gara, Azokan inguruen behi ibili gara, baina ingurumen zinegotzia be, bazara hemen
bai.
Orozkon. Saloa, bidean, hainbat enpresa ikusi oguz, hemen basopilu edau, Gorbeia be hemen inguru edau. Bueno, zelan doi ingurumena hemen Orozko inguruen? Ze, bueno, Gorbeia daukozue, dana berde-berdi edau,
netan
gozada bat da ona etortie.
Bai, ba, hemen normalean, ba, aste burutan eta denbora hona iten badau, ba, jende pila etortzen da ona. Zuk esan duzun bezala hemen Gorbei daukogu ondoan, eta gero martxak ere egiten dira, itxinapeko elkartea daukagu hemen, ze egiten dituzte martxak. Eta ba hori esan dudana, ez, zapatuta domeketan normalean denbora hona iten badau, ba mendizaleak, ez, mendizaleentzat hau ba paradisu bat da, ez? Azkenean hori daukazu hemen Gorbea, gero Santa Marina ere, dena da mendia. Orduan ingurumena hemen ba oso ondo daukagu, ez?
Bai, sartu natzenen hemen herrian esan Jose Polite, hemen etziek eta ikusten duzu mendize inguratu. Eta, bueno, amaitzen joateko, denbora aurrera joan jakuzaloa, amendik nora zu ez, zinegotzia zara, bai. Ina, disfrutetako astia behukiko duzu, ez da?
Disfrutetako astea?
Astia, bai.
Bueno, bani gaur momentu hemen Azokan egongo naiz, aste burua hemen ni, bueno, Gasteizen bizi naiz, baina beti aldudanean ona Orozkora etorte naiz, eta momentuz, ba hori, ba, zapatuta domeka hemen egongo
gaur hemen disfruteu, ez da?
Bai, gaur hemen disfrutau, probau behar dugu, ba, pasteltxoa buru bat,
horixe,
eta gero, bai, ba, animaliak eta ikusi, eta hori ba disfrutau eta asteburua ba hemen herrian.
Ederto. Ba, Saloa Ramos lehen sektoreko eta ingurumeneko zinegotzia eta sokaren antolatzaileetariko bat ben. Eskerrik asko beste behin Bizkaia Irratian egoteagaitik eta disfruteu egune.
Bai, ba zuri ere ba disfrutatzeko badokazue denbora, zain aski ere. Eta ba hori ba, ba mil eskerrez.
Zeuri, ba publizitateentzako tartetxu bat Gontzal eta bueltan gatoz.
Bueno, ba, horozkon jarraitzen dugu, oian, ezaitez hortik mobitu, naiz eta iragarki batzuk entzun, ezaitez mobitu, naiz eta hotza, ezaitez mobitu, oian, ze hemen duko gure urrengoko gonbidatua. Bera Gorka San Emeterio da, Itxina Ganaderuen Alkarteko presidentea. Gorka, egunon.
Egunon.
Egunon,
bueno,
bai.
Hotza itzen dago, baina ez da baitxakirik, gaur horozkora ez etorteko.
Ez, bueno, hotza piskatiten dago, baina, bueno, gonbidatzen dugu jente guztiari etortzeko, eta egunon bat pasetzako.
Asko akostumbreta gauz ez da, hemen Euskal Herrikoak gara.
Bai, bai. Hau da, horrein enbiar duen denbora hausia da.
Hori da.
Esaten nio anik, zemendi zen alako eguzkizetan...
Eta hogei gradu, zemendien...
Nik goguegaz hartu nio, bai euriz eta bai hotza. Arraru da, baina, bueno, nik goguegaz hartu
nio. Bai, bai, bai.
Ono hotza beroa baino.
Bai, nik nahiago, nik nahiago.
Hotza, ipinten duzu ze...
Hotza gerremedizu edeko, beruek ez.
Hori da.
Beruek ez, bueno.
Bueno,
dano gadoz gauz orduen.
Analizia bugin eta gero.
Gorka, esan dugu Itxina Ganaderuko Alkarteko presidenta zarela. Gaur hemen terraza arrasako behiak daukoguz. Baina zuen kasuen behiak ez tozuen lantzen. Zuek beste animalia mota lantzen dozue.
Bai, nik dia adibidez ditut Euskal Herriko mendiko zaldiak.
Mendiko zaldiak. Zer esan gure da un mendiko zaldiak eta ez zaldi probetako zaldiak?
Ba da, gure guk egiten dugu tugun zaldia dire okelarako. Hauren ba, iskuek eta mosalak eta dediketan dugu zo okelarako. Saltzeko batzuk biziteko eta batzuk okelarako.
Hortuen, mendiko zaldiak dire jaten dien zaldi bakarrak?
Ez potxokabe potxoka, baina edo beste zaldi mota batzuk daude, baina hemen Euskal Herrian guk deiten duguna da okelarako saldu.
Okelarako saldu. Baina. Gorka, zuen egunerokotasun bat, ze ganau eukitera, horrek esan gure dau, urteko 365 egunak, naiz eta jaiegunek euki,
bai.
Saldi ze janin bidabe,
bai.
Animali ze janin bidau, eta atentxin joe, eukin bidau, urteko 365 egunek. Hori izan alda, igual, ganaderuen ba, puntu negatibo bat edo, ba, egunero hor bueno, egon behar dala.
Gustatzen bazaizu?
Guste baiatzu, hori argi dau.
Gauza bat eukin bia da argi, lehenengo guztu egin bilatzu. Gero, badakizu zer daukazun. Orduan guko inda, oindala 15 egun ekargen ditu injatzera, bajatu gendu zen ona etzinguruan ditugu, da gaur arratzalean, batuko dugu batzu, erango dugu ba, sarratu batera, ie pare baten, da besti, badauz landetan, ze dauz umetuteko orain, da, bueno, da egun guztietan, ba, behitun bida, ze landauzen, jana badute, bueno, hori da eguneko.
Orduen gaur arratsaldien arrapaketan jolastie toketan jatzu, ezta?
Bai. Bai, gero nik adibidez, nik gero aste barruan ni lan egiten du, ni daukat lantegi bat. Da, orduan, goizez lan egiten dut arratsaldetan ganadu garnabil.
Jo, eh?
Zelan izango san, zeuon ganadutegi zen egunerokotasunean. Saldizen kasuen, beizen kasuen, ba, askotan...
Saldizek, bueno, saldizek igual ez du behien bezala hainbeste ardura, ez? Ze azkenean saldie, beti ba, daukuzun mendian, hain dago arbol azpietan jaten, da, haukin bida, ba, hori, zelan esanen gutzu, ba, igual ardura apur bat, ude barri zen, azten dizenean umetan. Ba, behitu bihotzezu, ondo mututen bada, potroak esnea hartzen badu, lehengotan, da, bueno, da, ditu egun bidiru, apruet egon behar da, bere ganean, baina ostantxan ez ditu holan behiek agon beda dage esklauago.
Eta ze...
Ezara bere ganean, egunero jaten emoten goizan hartzen saldia daude, basoan edo landetan.
Askotan ikusugu saldi gainean, saldi ezie da, hori danok ezagutzen dugu, baina gitziago ezagutzen dugu mendiko saldiak. Ze ezberdintasun dau, ba, morfologia jagokonez, biologia jagokonez, euren jarreran, ze ezberdintasun dau, bai saldi baten artean eta bestean artean, eta... Beste galdera bat izango zen, ia mendiko saldi batek balio dauen saldi eziera egiteko.
Balio igual bai, baina ez da bere zera. Ze mendiko saldia da askoz gorputz handigoko saldia, badinotzut, da prestatuta okelarako, adibidez potoka erraza bai da gehau ganean ibilteko, umiak azteko basertzen saldin munduan daipikan sartzen, ordun dire desberdinak. Mendiko saldia da, saldia oso gorputzeko saldia eta fuerteagoa.
Eta zuzu Gorka, zelan ez izinan mundu honetan, zer gaitik?
Betidanik, txiki-txikitatik baserrian bizita, eta txiki-txikitatik ganadu artean. Uh-huh. Hau da, droga bat bezala. Droga bat bezala.
Droga osasuntzu betez.
Bai. Horixe.
Mira, ganadu artean, mira, zure kasuen saldiak. Zergaitik saldiak?
Ez, nik lehen aukin nituen, etzean aukin genituen osaba bateketani behiak, kendik nituen behiak, ipinik nituen saldiak, ze saldiak bebeti aukin ditugu. Da, bueno, ba, saldiak daukanlez neguan, ba, mantenu mintu gitxiago edo ardura gitxiago, baina erabaki gendun saldiak egitea, gero daukaguz bebai hauns batzuk eta ardi betzuk, landak eta garbitzeko.
Onda etorten die, bai?
Bai, principales dauku saldiak.
Eta urtero etorten zarie ona, Santa Luziara?
Bai, ni urtero bajatzen naz, buelta batzin, da, gero edo baskaldu hemen herrian, lagunekin, edo espabere etzera joan baskaldu, da gero animaliri jaten emon, da egunekoa.
Bai.
Da, gero batzaldean etorri atzera, tragu batzuk hartu, eta...
Siesta botateko astirik esteko zu,
Ez, horretarako ez dago.
Gorka, baina, etorten zarie ona, gustau iten jatzuleko hau, abere mundu hau, baina hemen ez da usaldirik. Ez dut usaldirik guzi.
Karo, ez
que... Zeu eukingo zuez lehiaketak edo, eukingo zuez.
Agurainen dago lehiaketa bat, Euskal Herrikoa, ze gaur da hemen da terreina arrasakoen Euskal Herriko lehiaketa.
Hai.
Guk hauki egiten dugu agurainen, urriana bigarren martitzenean. Da, bueno, da gabiz begiratzen, igual da torren urtean, Udebarri aldera, itxeko hemen Bizkaiko txapelketa.
Orozkon, bertan?
Orozkon, bertan.
Beitxo, hau izango zan.
Gabiz horro begiratzen, da, bueno.
Esklusiba,
Esklusiba.
Bai.
Ondina basako dana argi, baina, bueno, hor gabiltza. Hor gabiltza borrokan.
Batire horri,
Bai.
Eta ganaderu alkartean sartute, itxina. Zelako alkartea da, zenbat sarie?
Ba, gara larogei bazkide inguru. Da, bueno, ba, daude danetari, daude behidunek, daude saldidunek, ardia dituztenak, ahontze dituztenak, eta, bueno, ba, azkenean onango asoziazio bat, ba, aurrera eran behar da. Ordu, no, ba, azkenean toketan jatzu, ba, hori. Ordu betzuk galdu geho lantegian, joana administrazioa gazburrukan, da, bueno, gauza lortzeko, ez? Baina, bueno, baina gustatzen jaku, eta, bueno.
Merezi da, bortu, ez da?
Bai.
Eta, Gorka, saldietara itzulite, saldiak ze bizi iraupendeko hemengo saldi batek? Zuek esan duzu okelarako dala. Jaio eta saldiaren bizia zelako da gutxi gora bera?
Mosala, normalean guk kentzen dugu kintzenotan. Amabost, amasei hilabetekin, ja kentzen dugu okelara. Eta itxiten dugu zenak azteko, ba, amasortzi, hogei urte bitartean.
Orden zuek egiten duzu zailkapen modoko bat, hori zebon.
Guk itxiten dugu zenak azteko eta umiak eiteko, ametzat. Horrek, hori, amasortzi, hogei bat urte, bizialdira.
Arra eta mearen kasuen, zein nahiago, okela moteko?
Hor, dago, zera, ze batzuk gura da bez, arrak, dago, ze mea.
Hori, okelan be igerten da, ez da?
Hori, bakotzen arabean.
Esaten da, baietz, niri barri nire zabata zein besta, zenik, nire txape bai, eta... barri da.
Eta gero lehiaketetara zatozien nien, arra eta emea, zelako zaldia dan, zer hartzen dozue kontutan, hemen behien inguruen, ba, itxein dugu apur bat, ba, zelako morfologia zelan guztien jakien, bebai, arraza honetan, ba, apurtxuen lasai egotie, beize hori be lortu bier dabe, zaldien kasuen zer hartzen da kontuten?
Bardin, zu zaldiena txapelketara basoie, zaldia jakin behar dau, erramalean ibiken,
Erramalean ibili
sokarekin.
Sokagaz,
atera
vuelta. Honek adibidez vueltari gaur ez da emongo.
Ez, baina bueno, guk saldien jakin behar du vuelta ematen sokarekin plazan, bai. Egon behar du lasai da, bueno, da gero morfologia gure saldien morfologia da ez handia des txikia, erdi tamainakoa. Ez dire honek ba, por ejemplo, burgete arrasa naparrakoa, dire saldiak oso handiak,
bai,
oso astunak,
bai.
Eta piku kiloko saldiak.
Bai. Kriston, ule luzi eukiten da bien, honek.
Guria dire apurue txikitxoagoak. Gure arrasak eramaten digu horra, apurue txikiagoak izatera.
Eta nik, adibuz, beti ukindot zalantza bustena, saldian bustena, nik beti ukindot zalantza, oiane.
Ze, ze zalantza.
Ze, saldi batzurik usten ontzi kriston bustena, eta holan, izango bazan moduen ulie holan arrotute moduen. Eta beste atxuko ukitzen dabe lixu lixue. Eta atxuko ukitzen dabe ize lurrera arte luze luzie. Eta beste atxuko ukitzen dabe laburtxu haue. Hori bekontuten hartzen da edo? Niri beti deitu ezta hori bustenak eta ba hori ukitzen dabeen flekillu edo.
Gorka duguko da berantzune.
Hori segun ze arrasa. Guriak ez ditu hainbeste grina. Ez dago aukin behar, batzuk badaukate grina oso asko. Baina ez dute aukin behar. Da gero, bueno, bustena da arabera non dabizan. Zu badituzu landa baten edo korta baten, ba bustena beti aukiten dabe luzeagoa. Mendien badabiz, ba beti matekin, erramekin eta ba aurrek apurtzen dabe. Apurtzen dabe. Horregatik da kuestiño edo kitea bustena luzeago edo motxo.
Baina gero hori lehiaketan ez dabe kontuten hartzen.
Ez, lehiaketan hartzen dire kontutan beste goza batzuk. Azur mota, azurre bada lodile, azur mea, buru zela badaukan, belarriak, sama, kolorea, korputza.
Zo, Jan, ez ukinioz ez tozuz ikusi holan saldizeko lan trenzak egin, eta holako gauzak.
Bai.
Eta nire nonos bustenien begauza arraruek ikusi duaz. Horretik esan dut.
Egitzen da, holan fizikoki ez du dela inozi. Persona ez dut ikusi inoz saldi bet. Ez emar dut.
Ez dut inoz ikusi saldi bat.
Baina,
honek ez
dut. Behiak bai, eta...
Baina, gorkak dinuen saldizek, oian ez die saldi normalak.
Claro, berake...
Mendikuek honek esaten dozune, aurrien ikusi eta dinozule. Nio, ni alboko bideti noie.
Forteak.
Bueno, nahiko noblea tire, gero.
Nobleak bai, baina...
Arrapau behar dizenean, esan behar da, bueno, ba, orain arrapatu behar dut.
Bai. Gaur arratsaldean.
Bai.
Erresa estala.
Erresa esta es, esta erresa. Bere gauza ditu.
Borka, eta bueno, hamendik dinoti erratzaiotik alde eginta gero, zelako planina daukazu?
Ba, tragu bat hartu eta saliak arrapetara duen. Bazkaldu piskat eta saliak arrapetara duen.
Ilerrak hartu eta arrapaketan jola.
Bai, bai, ze tripa behizindazko bete, ze gero da
gero korriken bida.
Bai. Gaur tokatzen zaigu, eta bueno.
Ba, bakarrik ezak jungo, eh?
Ez, lagunekin.
Ah, vale. Eta, zelan arrapetan duzu ez?
Ez, prinsipioz albadogu, bajatuko ditugu aurretik.
Bajatuko aurretik, hori.
Bajatuko ditugu landa baten albadogu.
Eta landa horretan...
Barrerakin, baiakin, hemen dozen moduko baiakin, korralain, autoak ipintzeko, erremolkeak ipintzeko, kargatu, eta...
Ni urkiola nein jedekot hori, eh? Bai. Behin urkiola nein jedekot, bai, lagun batekin, eta lagunek, zuk gorbeian ukitzuzu, baina lagunek urkiolan, eta hain jedekot, eta, ostra, hori bebai da kontue, animalizien kontue, animalizie zelaku edan. Baina...
Batu gire dutzuagoa, beste batzu paino.
Ostra, batu mate gontza, bo, ametxetan nina bala, eh?
Nahi badozu edator nurtean a...
Oiane,
abunta. Setiembre aldera, konbitatuko dizuet.
Demostrazine bat.
Konbitatuko dizuet, nina gutzeko.
Bizkai erratia hor jungo bala, bizo batzuk egiten.
Ederto, bueno, bat tempora aurrera joan jaku, Gorka, eserrik asko. Bizkai erratian egotea gaitik.
Eta, animo, sorte hon.
Sorte hon, animo.
Vale, ba.
Gontzal, ba, publizia eta bagatoz.
Abenduaren 20ra arte lortu deskontuak zeure konfiantzako saltokian erosita. Ez galdu aukera hau, babestu bertokoa eta aurreztu.
Bueno, amabost minutu guardiko amabiak izateko, temperaturea gradutzu bat ego da, 8 gradu doguz hemen Gorka Gazgen gozan bitartien euritako batzuk ikusi doguz, baina ja, aterri eta urrengo gonbidatua hemen dugu. Beraz, Sonia Barrondo da Gorbeialde landa garapenerako alkarteko teknikaria, eta hemen dugu, Sonia. Guardion.
Guardion.
Bueno, zelako giroa, poliki poliki bado haien die urreratzen.
Bai. Eskea, zelako eguraldia.
Bueno,
bai,
hauza. Bai,
egia da, baina ala ere, juego esetik, altzatu garenean ere, oa, zelako hotza, eta, baina, bueno, ondo. Girotzen doa, bai.
Bueno, hogei urte, baina hogeiago lanean, daroan alkartea da Gorbeialde, zelan ez izan abenturea, eta zer da egiten dozuena?
Ba, bueno, ya txineko kontu bai. Bizkaia osoan edo bueno, hobeto esan da, erkidego osoan gaude bakoitza bere komarkan, ezta? Ba, Gorbeialde hasi zen 80ean inguruan pasa den bidera ja, zenbet urte dira?
34.
34, bai.
Bai.
Ba, azkenean landa garapena bultzatzen, ezta? Ta gurean hori ba zailkatzen da lan egiteko, ba 3-4 arlotan, bata lehengo sektorea, bigarrena turismoa edo, hirugarren bat dedikatuta garapen ekonomiarako, landeremutan, eta gero zerbitzu basikoak edo deitzen dana. Apurbet udalei lagunduta dagoen ba arlo berezi bat, ezta? Ta ba horretan apurbet danerik egiten dugu, ba gaurko azoka esate baterako ba holakoak antolatzen dugu. Ba salmenta zuzena apurbet bultzatzeko turismo arloan ba igual garrantzitsuena da turismo bera apurbet antolatzea, udalen artean, enpresen artean, zer eskini bia da, nori eskini bia da. Askotan pentsatzen dugu eta gurera etorten diren guztiak turistak direla eta ez dira turistak, ezta? Orduan ba hori apurbet ikasten, nola prestatu gure lurraldea ahalik eta hoberen hartzeko eta datorren jendeari, baina gu nahi dugun jendeari esate modu batean esan da, ezta? Gurea, gure gauzak errespetatzen dituztenak eta bago lan bideratzen dugu turismoa hemen, bai.
Sonia, aitatu zu nahikotxo turismoa eta nik ustot jente asko Gorbeiara etortzen dela, ba mendia igo, Gorbeiako gurutzien argazkitxo batetara belainorik ezpada hau,
ze
urteko egun erdietan belaino egoten da, jendiek ezagutzen badu Gorbeia horreti da, turismoa egiten edo mendia igoten joten dalako edo ez dakit, Gorbeia zuzien behor dau, lasterketa oso pamatu eta azken urtietan injerra hartu dauena, turismoa jagokonez zelan hasi da Gorbeiako turismoa azken urteetan? Ze benetan Gorbeiak injerra hartu dau.
Bai, bueno, guri gustatzen zaigu asko hori ba bereistea, ezta? Gorbeiara o Gorbeira etorten den jende pilo bat ez da tor turismo egitera, gu gara biztanleria eta ondoko igual gure ondoko herrietako jendea datorrela, baina hori ez dator turismo egitera, datoz ba ibiltera edo ba, ikusten dutelako beraien parte bat dala, ez da? Herriko beste parte bat dala, Gorbeia mendia edo. Eta geuri gustetan zaigu azaltzea, nola turista dala, bertan eskualdean lo egiten dauena, eta bertara datorrena, bertatik ikastera zehozer, ezagutzera, barneratzeko emeko ba, hori kultura, lanak, antzineko lanak, basoa, mendia, paisaia, ez da? Eta horrei bideratzen diegu gure hori gure asmoa edo gure promozioa deitzen dana, ezta?
Bai, hau da, ez dira ez dakit, adibidez, udan lekeitora alemaniarrak joaten, hemen Orozkon ez da holakorik gertatzen, ezta?
Bueno,
ingurukoak gehien bat.
Ez kanpoko jendea, baina bueno, a ber, bai, batzu datoz eta turismoa bai badago, bagaoz, ezta? Bagaoz apurke, baina ez da inbeste jendea datorrena, hori motivazio horregaz. Eta hori dagun nahi duguna bereiztu. Eta eitzeiten dugunean nola prestatu gure eskualdea turista jasotzeko, ba zer azpimarratu behar dugu. Eta nola gure ustez azpimarratu behar duguna da dugun paisaia zeo zergati dagola hor, eta zeo zergati dagola hor, ba, hemen lehenengo sektorearen garrantzia, paisaia modelatzen, betiko ba, ikaskinak, ba, ante, ofizioak, lehen geneuzkanak eta nola horiek moldatu dute gure paisaia eta nola bertako jendea mantendu du eta mantentzen ari da gaur egun ere da dugun paisaia eta dugun baliabideak. Eta horietaz disfrutatzeko da guretzat hori hori gure asmoa, jendea erakartzeko ona zetarako, ba, horretarako, horretaz disfrutatzeko eta izain beste ikustea be askotan berrez hitz egiten da hemen hautzarretari buruz, ezta? Ez bakarrik joan ara aparka ubertan, atera argazki bat eta joan beste leku batera joan. Ez zebez utzi barik gure eskualdean.
Claro,
turismoaren asmoa azkenean da zeo zer hemen utzi eta ez bakarrik hondakinak eta baizik eta berdin da lo, jan, edan, gasolina bete, farmazia batean erosi. Gauza asko egin dezake bizitariek, ez da, egin aldute, ez da. Eta horreri deitzen diogu turismo garatzea.
Bai, Sonia, egia da, igual uste dut adosa uzela, ba ez dakit, atzera begira, hogei urte honetan, turismo egiteko modua be aldatu dala, ez da? Gaur egun, bueno, hitz hau esango, baina postureoa be, ez dut esango garratitua dara, baina presentzia daukala, esan duzu, batzuk du ez gorbeiara, atateko argazkie, dabeitu amen egon naz, eta listo.
Eta
lehen esan, nola, lehen, ez zeuka nolako garrantzirik ez da argazki bat, hori be, zeuek igerri dozue?
Ba, haize, gaur egun badirudi importantia dana da, besteek jakitia zer egin dudan, ez da?
Bai.
Eta horrek igual kentzen dio, bidaiari berari, ba, duen, ez dakit, aberastasuna. Azkenean prestatzen duzunean bidaia, imaginatzen duzunean zer ikosiko duzun, zelan egongo duzun, ia ezagutuko duzun norbait bertakoa, eta zeo zer gehiago eroango duzule zure txera, ez da ez bakarrik erosten duzuna baizik, eta ba hori, esperientzia bat, ez da?
Claro.
Eta, bueno, horretan gabizgu, saiatzen gara, horretan, bai.
Sonia, aurretik Gorka Sanemeterio eukin dugu, bera itxina ganaderuen elkarteko presidentea, eta berak esan duzku, ba gaur Gorbei aldera doiela, baina bere zaldia garrapetan, baina menditi bajau bierdielako, eta
claro,
etxera eroan, ez?
Bai.
Negue pasetako.
Bai.
Gorbeian ganau edau.
Asko.
Juta mazara Gorbeiara ganau ikusiko zu seguru.
Bai.
Zein da egoerea gaur egun Gorbeian ganau eran? Ganau asko dau, bizikalitate ona deukie, kontegu zu apur bat.
Bai, badau, baina horretan ere ba hobetu behar dugu, ezta? Eta horretan gabiz lanean, bai, abeltzainen elkarteekin, Gorka hemen egonda, baina zehaniko abeltzain elkarteekin, areatzakoekin, eta helburu azkenean da, ba, mendia bera aprobetzau, ganadua ba, bertan egoteko hainbat hilabete ondo janda eta ondo jagonda, ezta? Eta horretarako gure lana doa, ba, apurbe, ba, bereik esaten dute, behi batek ez daki orozkon dagoen, edo zeanin dagoen, edo non dagoen, ez da? Eta udaletatik ere esaten digute, jo, eske, gu kudeatzen dugu holan, ondokoak kudeatzen du beste era batean igual, antzekoak, baina ez berdinak, igual hobe elkartzen bagara gauzak egiteko, era adostuago batean, eta horretan egiten gara. Eta gero ganadua dala eta ez dala, bai, baina ez da gauza bera, eta egon bia da ere oreka bat espezien artean, ez da? Basoa edo mendia holan mantentzeko, eta hori baina, hor baina, baritu dugula nola hartaldeak bajatu direla, azkenean ardi gitxi igo dagoz, eta igo dala, ekino edo, saldia, biorrak edo gehiago dagoz, eta zelan mantendu bia da horeka espezien artean, zeren eta bakotxa jaten du, ez da? Ba, ez da gondo esan da, bedar bat, ez da, baina, bueno, ere kontzumoan ere ezberdina dira, eta ohituretan ere, eta mantentzeko horeka habitaten, bueno, artean, pastizala, presala, eta ere garrantzitsua da, ukitia basoan espezien arteko oreka bat. Eta horregatik gabiz lanean ere indartzeko era modu batean, ba, hartzantza. Hartzantza da gure asignatura pendiente, bai.
Sonia, ointxe aitatu oso hau eta galdera bat kendu ezta zua gotik, ze Bizkaia Irratian be neko bola emondo txegu gai honi eta da otxoen gaia. Eta Gorbeia inguruan be pareba familia otxo eukido guz. Eta azken urteetan otxoaren legea, ba, Europako parlamentuen be egondan gai bat izen da, gai korapilatxue, zein da egoera gaur egun Gorbeia inguruen, otxoen egoera?
Ba, egizateko, ba, ez dakit, ezin dut esan gauza handirik gai horri buruz, esan dudan gauza bakarra da, jende oso kezkatuta dagoela, zantzan gehien bat, zeren eta da faktore oso importantea beraien bizi modua eta beraien lana aurrera eramateko. Danok dakigu ba araudia holan dagoela, baina ere onartu behar dugu oso zaila dela elkar bizitza espezie horien artean, otsoa eta ardiek eta beste ganado motak ere, hori ikusten da beste lurralde batzuetan be eta berez ba arazoak sortzen dira eta oso importanteak, bai, bai.
Eder, bueno, galdera, gombiatu guztia egiten dutxegun galdera. Hamendik alde egin irratzaiotik eta nora zein da zeure planina?
Nire planina, oin?
Bai.
Ba, bertan geratu.
Amen.
Amen. Bai, bai, bai. Bueno, azoka bukatzen danean, dakogu kuadrilla baskaria.
Ah, jo,
Indabak jango ditugu.
Sondo.
Indabak.
Sondo, sondo, sondo. Ederto, ederto, ba, oso plan itzela. Ba, Sonia Barrondo, Royal de Landa garapenerako alkarteko teknikaria. Eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Duri erratzaioan egote aitik. Eta disfruteu, eh? Baskaria eta guzti.
Vale.
Agur.
Agur. Bueno, ba, albiste batzuk behentzun dugu, Soiane, baina guk hemen jarritzen dugu, Orozkoko Santa Lucia eguneko azokan jarritzen dugu, eta hurrengoko bi gonbidatuak daukoguz, Niko Astobisa eta Estizen Manzarbeitia. Eta honek, bueno, baina arte, abere inguruen itxein dugu, baina bengatoz gai bat, ona, Soiane.
Liburu eta guzti,
Bai, 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 bai. Egarri zemoten dauen gai bat, ze honek diek Garrafa Elkarteko kidiek eta Garrafa Elkartiek, ba, fundatu zala, 25 urte bete dauza urten, eta hemen deko guz, bai Niko eta bai Estizen, bikote, egunon?
Egunon.
Bueno, hotz egiten dau garrafen moduen, ez? Izotzetan gauz gu, bai, garrafa moduen.
Bai, baina bueno, badaki gehiago egiten baita be.
Ah, bai,
ez dekozu aurrera begitu baino eta atxa ikusten dozu da zelan edurtute dagoen, ontsa bai, bertan polito.
Bai. Bueno, zuek Orozkoko Garrafako Kultur Elkartekuek zaie, 2006an fundatu zan, baina 2003an gutxi gora bera hasi zinen kontu honekin. Kontegu zu apur bat jendientzako, ze hau herridanetan ez da iten, neure herri zen bentset ez da iten, eta oian ebe,
neure...
Nikustot, gauzagitxik jakingo dagoela, eta gure ere entzuliek be, argiak die, baina asko kestabe jakingo, zer da elkarte hau, zer egiten dozue, zer da garrafa?
Garrafa, lehenko esan behar da jaia.
Jaia.
Garrafa da kostumbrea, Orozkon. Garrafa da... Bueno, tresna bat eta garrafa da edari bat. Lehengoz, ba hori, historia pizka bat hori atxinerik dator. 19. mendean, lehengo dokumentua daukagu zelan hemen Orozkon eta bueno, herri gehiagotan bere Bizkain, Gerniken, Urduñen, bueno, Urduñen gero Arabaldean Amurrion, Laudion, gero
Otxandion
eta Orozkon itezala hori garrafa ez daukogu etorri zen aleman bat Moritz Bilkon hori Leipzigko unibertsitateko bat
Leipzigkoa
eta inauen bizita bat hori Gorbeire ez eroan audien ba ikusten eta neberoan berak dauko esan daba zelana probetan emonotzila ba limonada bat eta oso gozo eta oso fresko egoala, ez? Gero bestaldetik, 1905ean, historia de Bizkaia, Iturriza Zabala eta Regil, bueno, ez dakete orain gogoan beste izena, horrek Orozkon buruz esan daudien, hori historian dator, zelan Orozkoko jentea trebeak intzela, maizuek intzela, limonada egiten.
Claro, egiten eta edaten, ez? Edaten bebai.
Eta edaten.
Ah, edaten bebai, ah, bale, bale.
Bai, eta, bueno, esan behar da, ba, lehen esatezan limonada, hori, eta orain esaten dugu garrafa. Hor, pasauzena esan, limonada, gerra aurrean, azizian ja, gaixozeruek, limonada salduten eurek alkohol bakoa, osea gaseosa limoi gustuegaz. Zer pasau zen? Gerra ostean garrafadunek aldatu inaudien usena, edariaren usena. Lehen limonada esatezan eta ordurik aurrera garrafa, alkoholagaz. Eta horretatik dator hori kostumbrian dokogune edaten hori hotz eta leituen leitu puntuen hori udan, ez?
Entzulen batek ulertu ez badago, Jane, limonadak ez dau mozkortzen eta garrafak bai.
Bueno,
beste era batera esan da.
Laburpen ona, eh?
Bai, bai, bai. Eta bebai esan bier da, hotz edate horren aitzakiz edo, datorrela hemen atzien dukogun, ba, neberondo batetik, ez?
Bai, kostumbria eukindoko Orozko norretati datorremen betik, eta ez da, sorionez galdu, ez, kostumbria ez dizen?
Ez, eukidogu azkenean hemen errastasun gehiago gaz, behar bada leien edo izotzan asuntoa, duen ba, hemen etxe askotan egon da, lehenengo batez dirudun etxeatan egoten zan gehiago, baina hemen oso, oso zabaldutako ohitura da. Bai garrafa egiteko, edo baita izozkia egiteko baita, azkenean sartzen dozun edo ze rosagai, ba, otzan ondorioz eta bultak matearen ondorioz, izozkia egin leldozu, txokolate bat sartzen badozu, izozki, txokolate duen izozkia teatzen da, limoizuku bat sartzen badozu, limoizko izozkia, eta holan, gure dozun guztie.
Gero be, garrafa eguna, txartu espagauz antolatzen duzu, ez da? Zelako bai. Eguna da? Zelako helburua dauka? Zelako giroa ba, dago?
Giro, jai giro, ez da?
Jai.
Niko, jai giroa, eta ba, ziera baten nik uste hasi ginen, edo hasi ziren, zen iberanduago hasi nintzen, lehiaketa egiten, ba, galdu ez dadin, ohitura galdu ez dadin, eta ateratzeko azkenean Orozkon eta inguruetan etxeetan astuta egon diren garrafa guztiak. Orduan hasiera baten ba, oso partaide gitxi egon ziren, baina orain eukidogu urteak 40 piku partaide eukidogu zenak. Batez be hori jai giroa eta ezagutza giroa eta lagun artean egoteko edo familia artean egoteko horrela.
40 piku partaide esan gure dau 40 piku garrafa.
Bai.
Eta tanak probau bier badau zepailiek, adibidez, egiten bada, eta tanak probau zepasetan da.
Oso gatsa da hori dana egiten, bai.
Epaile batzuk dugu dire.
Bat, normalian bi egoten dire, ez bin artean hobeto, errezago.
Bai, bin artean, gero holan, ba, bat mozkortu ezkero, besti be mozkortu ingo da, orduen lagunea deko zuzta, gero.
Bueno, esan bere enbia da zer dan garrafa, edaria, eh?
Bai, bai.
Edaria da, naste bat iten dana, ardau zuria, bueno, betik, lehenago, atxina ardau zuria apurbete garratzago izatezan orain baino ez.
Bai.
Eta orain badakiru zer, iten dena da, brandi apurbe boteten jako.
Brandi.
Lehenengo iten da, ure beren asko dauko.
Ure.
Ardau txakolina, brandi apurbet, azukerea da limoia. Karo, limona da atxinekoa, pues limoi
honek, pizka. Honek listu egio, Jane, ze botetan dotxie ure, holan urrengo egunerako bisamonik ez eukitzeko. Ze ure edan ezkero gerozta bisamonik. Bitu ze listu egin Orozko guek honek, eh? Bai, ja, alde zaurreti ja ure bota.
Eta alkarteari begira, zeuek zenbat, oindala zenbat urte sartu zinen alkartean?
Ba, Niko hasieratik, ez da Niko? 2006 hori da. Eta ni beranduago nire kasuan esan aurien jendea behar da, presa uspenga lagoa zen.
Eta gaur arte.
Eta gaur arte,
hori da. Bere familien ganera izoz zelan da?
Nire etxean nik garrafa ezagutu izan dut, nire kasu konkretuan izozki egiten gendulako, nik garrafa edaria ez nendun ezagutzen. Orduan, ba, bueno, nire etxean ohitura egon danalez, nik banenkin zer zan, eta hartu ninduten, atzu ona. Ze, azkenean erreleboan asuntoa, ba, dekogu gatz.
Guk jaietan iten dugu txapelketa. Ba, txapelketa iten dugu hori garrafa, hori edaria, ez? Ba, gero aparte, izoskia beregoten dire, da, umeentzat zukuek, zekaro, garrafa doko alkohol pizka bat, ez? Eta ordin alkoholak izin da
benak. Hombi, bezala mozkortu.
Hori izoskia eta hori, ez? Hori zukuek, umeentzat eta ba.
Garrafa edo izoskia aukeratzekotan?
Nik izoskia.
Izoskia?
Nik bai.
Eta meia, izoskiak asko dauz, izoskia danetari dauz, ze izoski.
Hori, ja... Eta dauken hori ikosotasune, ez dauko hori saltzen egoten direzan horrek, salduten egoten direzan izoskiak, ez dauko zer egozitik, dauko beste...
Turroia, limoia, txokolatea, mantekau esaten zaion amen, azkenean natillak direna, gehiago, zakit. Laranja asko ez dut egin niginoz, baina, bueno, badago jendea, jogurregaz, aukera pillo, dauz. Aukera pillo, pillo.
Onena, onena, zein, zeuri esaten dutxuna, ez dizen, hau zeuna urtein jatzen.
Nik entzun dudana da, jogurrezko hori tendan hori, erbai, danerik.
Nik igual niretzat, turroizkoa eta mantekaua.
Ostra, ba, turroietako izoski zoen gabonetan izen bida. Boa.
Gabonetan ondo, bai.
Eta urtean zehar bai.
Udan
Zeona.
Bueno, bikote, ba, bueno, harin, Santa Lucia egune, gaur disfrutetako egune, ez da, zeuek be, sozeren gozue, amendikalde egin eta gero.
Bai, bueno, bai, gaur egun jaio da, osea, ez ze guztietan egoten da zegozer, ez, familie eto lan, bai, askari olana, txiki bat, bueno, ez gauz horreindo gabonetan, bai, gabon aurrean.
Gabon aurrea, hasi, gabonetarako prestetan hasi.
Ederto, ba, itxiko zaitu egu, eskerrik asko, geurean, egotearren, eta benetan, hau, ezagutaraztea gaitik, ze, sozer, ikasi dugu.
Ia urrengokuen animetan garen, garrafa egunera eta
San
Antolin egunien, garrafa egunien hemen. A ber, animetan garen eta ez garen mozkortzen.
Ederto, eskerrik asko. Ez dizen niko.
Bai, agur.
Amabiak eta hogeita bi minutu, ia, amen, eguzkia atara da, komplikazioa, ke bainat, bueno, zu altu esara eta zatzu batean.
Nire darto baten nago, jane, gainera, esan aldugu azoka udala eta orozko dala oso euskaldune, zaitik, aberiegaz ibili gara, ingurumenagaz ibili gara, nekazarizegaz ibili gara, ibili gara garrafagaz, euskaldun hoi be, oiane, eratia guztainako. Mm-hmm. Eran dajan guztainako. Eta oin zer eta bertsuen inguruen inbiogu, oiane.
Bai, 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 gaur irratzaio ba, potentea daukagu, danetarik daukagu gaurko irratzaioan. Eta bertsu eskolako Aitor Arrutia gonbidatu dugu, amen dago, eta gurtuko dugu. Aitor, eguerdi hon.
Eguerdi hon.
Bueno, zelako biroa, orain bai, eguerdi aieo da, eta igertzen da, ez da?
Igerten da. Oin erosketa batzuk eta gero ba pote batzuk hartzean, ezta?
Zelako plana. Bueno, aurkeztu guzu bertso eskola, zenbat sari eta zer da egiten duzuena?
Bueno, bertso eskolan aktibo momentu honetan laukide gagoz. Guk batez be egiten dugun edo urregun saioak antolatzen egiten da. Uh-huh. Egiten dugu saioak daneri, estilo danetakoak. Egu bertso basker egiten dugu, bertso poteo egiten dugu, jaialdi estiloan be egiten dugu, da, bueno, badago beste bat, ez dakit bertso saio alden deitu, horre batuten gara bertsolari sumeagoak, ez puntan da bizenak, dugu bertsolariak, eta horre egiten dugu bertsolari topaketa bat, publikoa be animetan da kantuen, egiten dugu, esan da egun ba, herrikoia, herrikoia guak. besteak izaten direlako, ba, bueno, ba, jan maila bateko bertsolari, ikaz.
Profesionalagoak igual, ez da?
Profesionalagoak, eta gu baino beak.
Bueno, Aitor, justo hemen mikrofonos kanpo aitatu dugu, gaur egun ezin hobie, honen zeuen inguruen hitz egiteko, ze gaur justo da Gipuzkoako txapelketako finala, Donostin ospatuko da, gaur arratsaldien, ba, bueno, gero entzulen batek edo gaur bertsoak entzun gura badauz, ba, entzun ahal izango dauz, eta gaina, maila altuen, gaur Gipuzkoako finala dalako, zeuen kasuen, Aitor, aitatu zu nivel ezberdinetako bertsoak egiten duzu ezela, ze garrantzitsuek dien gure kulturantzako bertso baskari eta afariak, ez? Eta zeu ontzako be, ze politiek izango dien, ez? Bertso baskari zein afariak.
Bai, ja, garrantzitsue da, nik uste eta arlobiet direla garrantzitsuak, ez? Ekarten dozunean maialtuko bertsolarien publiko bezala